Visitamos o Parque Infantil de Tráfico, onde durante o mes de xullo teñen lugar os cursos de veranos que participan un cento de nenos e nenas en quendas de mañá e tarde. Os cursos son semanais e impártense no horario de mañá entre as 10:30 e 1 e polas tardes entre as 5:30 e as 8. As nenas e nenos acuden ás instalacións do Parque Infantil de Tráfico no Parque da Milagrosa. Na parte práctica, as nenas e nenos practican con bicicleta e en car. Tamén haberá unha quenda especial para ciclomotor. Serán un total de 105 participantes divididos en 7 quendas e as idades van dende os 8 a todas as 6 anos. A programación destes cursos está ampliamente consolidada no calendario das familias de Lugo. Está organizada polo Concello coa colaboración da Dirección Xeral de Tráfico, co obxectivo de que os nenos e nenas adquiran condutas e comportamentos seguros, ben sexa como peóns ou como persoas usuarias tanto do transporte público como privado.